Kasama ko ngayon si Catherine Soriano mula Victorian Immigrant Refugee Women's Coalition, VIRWC. Siya ang Community Project Officer para sa nalalapit na family camp. Magandang araw, Catherine.
Magandang araw.
Salamat sa panahon mo.
Ah, salamat sa pag-imbita sa akin.
VIRWC ay isang NGO, Women's Support Group para sa mga migrante at mga refugeeng kababaihan dito sa Victoria. Kasalukuyang binubuo ninyo o naghahanda kayo para sa tinatag na family camp. Ano itong family camp?
So, ang family day camp ay isang activity. Part siya ng isang ng project na minamanage ko. So, ang pangalan ng project, ng overall na project is Family Champions for Safer Communities. And ang goal ng project ay para ma-develop ang family resilience ng mga diverse families dito sa Victoria. Dahil statewide organization ng VIRWC. At the same time, para i-promote ang social cohesion amongst diverse communities.
So mag-anak, maring bagong salta o may ilang panahon nang nandito. At kung paano sila makikibagay o maiaangkop ang kanilang buhay sa pang-araw-araw na buhay dito sa Australia.
Ang family day camp namin, so meron kami actually tatlong free na family day camps. Isa para sa mga pamilyang nakatira sa southern suburbs, so Greater Dandenong, Monash, Clayton. Meron din isa para sa mga pamilyang nakatira sa northern suburbs, katulad ng Hume, like Broadmeadows, Dallas, Moreland, Coburg. And then meron din isa para sa mga pamilyang nasa western suburbs. So, Footscray, Melton, Maribyrnong. So, yun yung mga areas na yon. And ang, so yung camp ay open para sa mga pamilyang from multicultural backgrounds, basically.
Pwedeng Pilipino?
Definitely, oo. At isa yun sa mga goal actually na gusto kong ma-realize for this project na merong at least isang Pilipinong pamilya na magpa-participate para sa bawat isang camp na ino-organize namin. Ang camp na ito ay open para sa mga diverse families na may mga anak na nasa edad na between 9 to 19 years old na nakatira dun sa mga suburbs na nabanggit ko. It's a day camp. During the event, meron kami inihandang iba't ibang activities and workshops on topics like respectful relationships, paano ka magkakaroon ng positibo and a healthy relationship with your parents, magulang mo sa mga anak mo or sa mga kaibigan mo o sa partner mo, for instance. Meron din kaming workshops para sa on cyber safety. Meron din kaming forum on community harmony and community safety. And meron din ibang mga organization na mag-a-attend or mag-co-conduct ng workshops, or like the Victoria Police, the Center for Multicultural Youth, the Center for Ethnicity, Culture and Health, and the Center, the Australian Multicultural Foundation.
So meron kayong mga expert, kumbaga, na magsasalita tungkol sa mga tatlong panganahing usaping ito.
Yes, yes.
Yung nabanggit mo na respectful relationships, kasi hindi natin mayaalis na iba yung kalakaran dito or yung environment kung ihahambing sa atin sa Pilipinas, hindi ba? Isa ba yun sa mga tatalakay ninyo kung paano mabubuhay at mapapanatili yung malusog na pakipag-ugnayan sa pamilya sa ibang setting?
Oo. Bago kami nag-finalize ng family day camp, ako bilang community project officer, ang ginawa ko muna is ay nagkonsulta ako sa iba't ibang mga experts, mga community organizations, police, community leaders, mga pamilya, mga community workers, para ma-identify namin kung ano yung mga critical na issues na na-experience ngayon ng mga families dito sa Australia, particularly na yung mga pamilyang galing from migrant and refugee backgrounds. So yung respectful relationships workshop na nabanggit ko before ay nagbunga from the consultations we had. And isa sa mga na-identify na concern was hindi alam ng mga magulang kung paano makipag-usap sa kanilang mga anak on issues like sexuality, for instance, or ano ba ang sistema ng edukasyon dito sa Australia, lalo na kung bago lang silang migrants dito sa Australia.
So mahalaga yung nadumalo yung mga magulang, kasi sabi mo 9 to 19, yun yung tinatag natin na challenging years, hindi ba? So yung mga na-challenge yung dynamic sa bahay at yung relationships at yung mga authority ng magulang. Mm. Dahil kadalasan sa karanasan ko, mas bukas dito at mas liberal yung mga pag-iisip sa mga iba't ibang bagay kung ihahambing sa kultura natin, hindi ba? So parang mga akmang mga isasagawa. Yung isa ko rin nakita is yung sinabi mo rin na yung sa tingin ko, isa sa mga mahalaga na maging maalam ang lahat ay yung cyber safety. Kasi parang ang buhay natin ngayon ay nakapalibot na sa World Wide Web, hindi ba? Nakakabit.
Internet, yes.
Mahalaga na may kaalaman tayo bilang mga mas nakakatandang miyembro ng lipunan or pamilya or kahit na lalo na yung mga magulang na kung paano i-safeguard yung mga mas nakakabata, hindi ba? Ito ba yung mga tatalakayin ninyo?
Oo. Again, galing ito sa mga konsultasyon namin, na-identify na ang paggamit ng internet and ng social media. Facebook, Instagram, Twitter. So yung mga social
Tinder.
Social media channels na iyon ay mga importanteng aspeto na ng buhay ng mga especially ng mga teenagers. At hindi mo na yon mahihiwalay sa kanila in a way. And so nag-organize kami ng isang workshop on cyber safety. So merong isang organization na tinatawag na Office of the Children's E-Safety Commissioner. And sila ay actually nagko-conduct ng free na community education sessions on cyber safety. Kasama dun sa workshop na yon, hindi lang kung ano ang mga safe na practices on cyber safety, but also kung paano natin magagamit in a positive way ang internet and ang teknolohiya essentially, at paano tayo magiging responsableng manggagamit ng mga social media tools.
At ligtas para sa ating mga anak o kabataan. Uh-oh. Kasi marami dyan yung mga panganib tulad nung tinatawag nilang mga cyber stalking, yung binibenta yung litrato mo, kinunan ka, ibibenta sa cyber market para sa mga ibang mga kalakal, hindi ba? So, para maging maalam rin tayo sa mga panganib na ganun. Kasi malay mo, para sa marami, ilalagay lang nila yung litrato nila sa internet or sa isang social media site. Tapos, hindi nila alam na kahit sino ay pwedeng damputin yun at
or makita. Or gamitin.
So, mga ganong safeguard kung paano. Panghuli yung social cohesion.
So, ang social cohesion actually, yun ang talagang pangunahing tema ng buong project namin. So, ang gusto naming mangyari is magkaroon ng mga pamilyang coming na nanggagaling from different cultures. Mabigyan sila ng opportunity na makilala at magkaroon ng impormasyon tungkol sa iba't ibang kultura, iba't ibang relihiyon, iba't ibang belief systems essentially or value systems as well. Bilang isang Pilipino, isa sa aking mga, gaya ng sinabi ko, ay para magkaroon ng isang pamilya na galing from a Filipino background na mag-participate doon sa camp para ma-showcase naman ang Filipino culture. I've been active in this sector for about four or five years now, and isa sa mga napansin ko bilang isang Filipino na social worker, community worker, is hindi nagkakaroon ang mga Pilipino ng oportunidad minsan na mag-share ng impormasyon tungkol sa kultura natin, sa pagkain natin, sa tradisyon natin. So, isa tong magandang oportunidad para sa kanila na magawa yun.
So, kumbaga, ito ay parang isang interaction in between cultures and traditions, kumbaga. Mm-hmm. Paano naman sasali? Mayroon bang mga requirement? May bayad ba?
Ang camp namin ay free. So, libre siya. Wala silang kailangan bayarin. So, ang camp para sa mga pamilyang nakatira sa southern suburbs ay it will be on the 30th of April. And then, para sa mga pamilyang nakatira sa northern suburbs, it will be on the 14th of May. And then, para sa mga pamilyang nakatira sa western suburbs, it will be on the 21st of May. So, kung may mga pamilyang interesadong mag-participate sa camp, meron silang dalawang way para makontak kami. Pwede silang tumawag sa aming office number, and that's 9654-1243. Or pwede din silang mag-email. So, ang email address namin is familychampions@virwc.org. www.ccpa.org.au.
At sabihin lang na ang intensyong sumali.
Yes, oo.
May deadline ba? Para...
Merong deadline. Ang una naming camp, which is on the 30th of April, nalalapit na iyon. Pero open pa rin ang applications namin para dun sa camp na iyon. Para dun sa first camp na iyon, ang deadline is next week. Friday next week. Kung merong mga pamilyang interesado, kailangan nilang tumawag or email para ma-send ko sa kanila yung application form. And then para dun sa camp, yung pangalawang camp, ang deadline is on 25th of April. And then for the last camp, ang deadline is the 2nd of May.
So maraming salamat, Catherine Soriano, VIRWC. At kita-kita tayo sa Family Champions Day Camp.
Maraming salamat.